ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยนายอาซานอุมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปากีสถานที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศค่ะนายอุมาคาดว่าผู้ที่จะมารับตำแหน่งต่อจากเขาจะต้องเผชิญกับการตัดสินใจอันยากลำบากในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในปากีสถานในตอนนี้ทางนี้รัฐมนตรีคลังปากีสถานเพิ่งเดินทางกลับจากกรุงวอชิงตันในการหารือกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFในการขอความช่วยเหลือด้านการเงินจาก IMF ค่ะซึ่งคาดกันว่าอาจมากถึง 8,000 ล้านดอลลาร์ก่อนที่ทาง IMF จะมีกำหนดการมาหารือกับรัฐบาลปากีสถานอีกครั้งในปลายเดือนนี้และนี่จะเป็นเงินช่วยเหลือครั้งที่ 13 จาก IMF ที่ให้กับปากีสถานนับตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1980 ด้านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปากีสถานซัลมานซาได้กล่าวว่าการลาออกของนายอุมาสะท้อนถึงกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจที่ขาดประสิทธิภาพซึ่งทำให้เศรษฐกิจปากีสถานตกต่ำตั้งแต่ปัญหาด้านอุปสรรคการลงทุนปัญหาเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นและอัตราการว่างงานในประเทศค่ะไปจิบกาแฟกันดีกว่านะคะที่แคเมรูนจัดเทศกาลกาแฟครั้งใหญ่หวังฟื้นฟูอุตสาหกรรมในประเทศให้สดใสยิ่งขึ้นหลังจากที่แคเมรูนซึ่งเคยเป็นผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่อันดับ12ของโลกอันดับร่วงลงมาอยู่ที่31ของโลกแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2533แคเมรูนเคยผลิตกาแฟได้ถึง 156,000 ตันนะคะแต่มาถึงปัจจุบันมีปริมาณการผลิตกาแฟเพียง 25,000 ตันเท่านั้นตัวแทนอุตสาหกรรมกาแฟในแคเมรูนมองว่าราคากาแฟในตลาดโลกที่ลดลงกว่าครึ่งกระทบกับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอย่างมากขณะที่ตอนนี้ผู้ผลิตกาแฟในแคเมรูนพยายามหาช่องทางส่งออกนอกจากตลาดในยุโรปมาเป็นในภูมิภาคอื่นแทนค่ะและจากการที่ปัจจุบันชาวแคเมรูนบริโภคกาแฟแค่ร้อยละ10ของปริมาณกาแฟที่ผลิตได้ทั่วประเทศตอนนี้รัฐบาลแคเมรูนพยายามผลักดันนโยบายในการสนับสนุนอุตสาหกรรมกาแฟในประเทศค่ะโดยการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่รัฐของแคเมรูนซึ่งมีอยู่ราว 300,000 คนหันมาดื่มกาแฟกันมากขึ้นค่ะต่อกันที่อีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่จากสหรัฐนะคะ Amazon เตรียมปิดหน่วยค้าปลีกออนไลน์ในประเทศจีนค่ะหลังจากพ่ายแพ้ให้กับคู่แข่งรายใหญ่ในจีนอย่าง Alibaba และ JD.com ซึ่งการปิดฝ่ายค้าปลีกออนไลน์นั้นจะมีขึ้นในวันที่18กรกฎาคมนี้ค่ะทาง Amazon เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่า Amazon จะยังคงดำเนินธุรกิจอื่นๆในจีนอย่างเช่น Amazon Web Service ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Kindle และหน่วยงาน Cross Border ที่จะช่วยส่งสินค้าจากจีนไปให้ลูกค้าทั่วโลกตามรายงานของBloomberg ค่ะธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ได้รับความนิยมในผู้บริโภคชาวจีนอย่างมากจากค่าส่งสินค้าที่ถูกและการดำเนินธุรกิจที่ไม่ซับซ้อนแต่ Amazon ต้องเจอกับคู่แข่งเจ้าถิ่นที่แข็งแกร่งอย่าง Alibaba และ JD.com ที่มีเครือข่ายในประเทศที่เข้มแข็งกว่าและเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคจีนมากกว่าค่ะต่อกันที่ Apple ค่ะเปิดตัวหุ่นยนต์กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์รุ่นล่าสุดที่มีชื่อว่า Daisy สามารถรีไซเคิล iPhone ได้ราว 1,200,000 เครื่องต่อปีตามรายงานด้านสิ่งแวดล้อมประจำปีของ Apple เมื่อวันพฤหัสบดีค่ะหุ่นยนต์ Daisy แยกชิ้นส่วน iPhone 15รุ่นของ Apple ได้และรีไซเคิล iPhone เฉลี่ย200เครื่องต่อชั่วโมงและที่สำคัญค่ะปีนี้จะเป็นปีแรกที่ชิ้นส่วนจาก iPhone ที่หุ่นยนต์ Daisy คัดแยกออกมาจะกลับไปอยู่ในผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่ผลิตในปีนี้อย่างแผ่นอลูมิเนียมจาก iPhone รุ่นเก่าก็จะนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์พกพา MacBook Air เครื่องใหม่ที่ผลิตในปีนี้ด้วยนะคะข้อมูลเมื่อปีพุทธศักราช2559พบว่าทั่วโลกก่อขยะอิเล็กทรอนิกส์ราว44ล้านตันแต่มีเพียงร้อยละ20เท่านั้นที่ได้รับการรีไซเคิลอย่างถูกต้องเหมาะสมค่ะซึ่งทาง Apple ระบุว่าบริษัทได้ปรับปรุงอุปกรณ์ของบริษัทมากกว่า 7,800,000 ชิ้นและลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ราว 48,000 ตันที่จะต้องนำไปทิ้งในแหล่งกำจัดขยะเมื่อปีที่แล้วค่ะส่งท้ายด้วยเรื่องราวบันเทิงกันบ้างนะคะ HBO ช่องเคเบิลสัญชาติอเมริกันแถลงการถึงกรณีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐใช้เนื้อหาอ้างอิงจากซีรีส์ดังของช่องเพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองค่ะใจความตอนหนึ่งในแถลงการของ HBO ระบุว่าแม้เราจะทราบดีถึงความตื่นเต้นที่ซีรีส์ Game of Thrones ในซีซั่นสุดท้ายมาถึงแต่เราเห็นว่าทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองเช่นนี้ค่ะโดยประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความเมื่อวันพฤหัสบดีใช้ภาพของเขาที่มีฉากหลังซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากซีรีส์ชื่อดัง Game of Thrones ทางช่อง HBO โดยมีข้อความที่ใช้แบบอักษรเลียนแบบคำว่า Game of Thrones ระบุว่า Game Over ซึ่งเนื้อความระบุว่าไม่มีการแทรกแซงการเลือกตั้งไม่มีการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้ที่เกลียดชังและเหล่าเดโมแครตซ้ายจัด มันจบแล้วก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐยังใช้สโลแกนในลักษณะดังกล่าวถึง2ครั้งด้วยกันในช่วง6เดือนที่ผ่านมาค่ะทั้งนี้ตอนแรกของ Game of Thrones ในซีซั่นล่าสุดที่ออกอากาศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ชมสูงถึง17ล้านคนทีเดียวค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA Washington